Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. U Bosni i Hercegovini 386 novih slučajeva zaraze koronavirusom preminule 22 osobe. Još 62 osobe preminule su od koronavirusa u Srbiji, skoro 6000 novih slučajeva. U Crnoj Gori preminulo 6 osoba, 370 novo zaraženih. U Tuzli je preminuo petogodišnji dječak, sedma žrtva požara koji se u subotu ujutro dogodio u Brčkom. Smrt je nastupila kao posljedica zatajenja organa izazvanog udisanjem ugljen monoksida i opekotina koje su bile zahvatile oko 40% dječjeg tijela. U subotu oko 6 sati ujutro u kući u Brčkom izbio je požar u kojem je smrtno stradalo dvoje djece i četiri odrasle osobe. Šestoro djece i jedna odrasla osoba koje su u trenutku požara nalazile u kući otpušteni su iz brčanske bolnice na kućno liječenje. Tri grafita protiv žena u crnom, uključujući i jedan sa imenom Ratka Mladića, osuđenog za genocid u ratu u BiH, ispisana su na vratima prostorije te organizacije u Beogradu, saopštili su danas. Vlada Srbije pozvala građane da, kako su naveli u svom saopštenju, ne nasjedaju na pozive o testiranju na koronavirus ispred noćnih klubova i restorana, jer takvi testovi nisu validni. Odbačena prijava protiv lidera istočne alternative zbog negiranja genocida. Cijene nafte u porastu sedmu uzastopnu sedmicu. Državni udar u Sudanu, vojska uvela vanredno stanje. Svjetska zdravstvena organizacija pozvala bogate zemlje da odustanu od zaliha vakcina protiv koronavirusa u korist siromašnih zemalja. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Stotinja građana okupio se ispred Ohajra u Sarajevu zbog trenutne političke situacije u BiH. Među okupljenim građanima je i nekadašnji predsjednik Skupštine Republike BiH Miro Lazović, koji je rekao da očekuje da Ohajr reaguje i zaštiti ustavni poredak BiH.
Pasivnost Ohajra je podstrek onima koji bi da nastave u svojim rušilačkim ambicijama kada je u pitanju budućnost Bosne i Hercegovine.
Istraživanje nevladne organizacije u Crnoj Gori pokazalo da su prioriteti građana u potpunoj suprotnosti sa onim što kao prioritete nameću političari, kao što su crkveno pitanje i etničke podjele. Direktorica nevladne organizacije Daliborka Uljarević.
Vidite zapravo da su građanima i građankama centralna pitanja nezaposlenost 27,1%, borba protiv korupcije ono što je zajedničko 17,7% i unapređenje životnog standarda 17%, zatim zdravstvo, pozicije i perspektive mladih, dok ih većinski mnogo manje interesuje priča oko Srpske pravoslavne crkve i temeljnog ugovora vladi Srpske pravoslavne crkve.
Energetske vrbe mogle bi da pomognu Srbiji i Bosni i Hercegovini u prelasku sa uglja na čistije izvore energije. Jasmin Brkić, tehnički rukovodilac projekta.
Na ovom prostoru, na jednom hektaru urađen je pilot projekat zasada toplotne vrbe, odnosno švedske vrbe, u cilju poboljšanja kvaliteta, odnosno smanjenja emisije štetnih gasova koji se izbacuju iz termoelektrane korištenjem uglja našeg lignita.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Stotinja građana okupilo se danas na protestima ispred zgrade Ureda visokog predstavnika u Sarajevu kako bi upozorili da trenutna politička situacija u BiH ugrožava mir i stabilnost. Jedan od zahtjeva građana je zabrana političkog djelovanja članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku, predsjednici Republike Srpske Željki Cvijanović, predsjedniku Narodne skupštine RS-a Nedeljku Čubriloviću. Prema zaključku Narodne skupštine RS-a, političari iz ovog entiteta ne učestvuju u radu državnih institucija od kraja jula, nakon što je bivši visoki predstavnik u BiH Valentin Incko nametnuo dopune u krivičnom zakonu BiH kojima se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Slušamo Dženanu Karabegović.
Ili radite ili odlazite. Ukinite primanja svima koji ne dolaze na posao u državne institucije. Zaustavite one koji ugrožavaju mir, odgovarat ćete za nedjelovanje. Samo su neki od transparenata koji su imali građani okupljeni na mirnim protestima ispred kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini u Sarajevu. Organizator protesta je nevladina organizacija Restart. Jedan od zahtjeva građana je zabrana političkog djelovanja članu predsjedništva predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku, predsjednici Republike Srpske Željki Cvijanović, predsjedniku Narodne skupštine RS-a Nedjeljku Čubrilović. Među demonstrantima je bio i Selver Bašić, koji je izjavio da ne očekuje da će OHR reagovati, ali da građani moraju podići glas.
Znači, nema ništa od toga, on će samo smirivati situaciju i nikom ništa. Možda najgore je da bude da na primjer, ovoga Dodika skinu, a on jedva čeka to.
Sadeta Dedović ističe kako ne želi da živi u nacionalno podijeljenoj državi, te da u Bosni i Hercegovini ima mjesta za sve.
Nacionalne stranke moraju izaći da bi se mi narodi dogovorili, i Srbi, i Hrvati, i Bošnjaci.
Među okupljenim građanima je bio i nekadašnji predsjednik Skupštine Republike BiH Miro Lazović, koji je kazao da očekuje da OHR reaguje i zaštiti ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Prema njegovim riječima, svaki građanin u BiH treba da bude zabrinut zbog sadašnje situacije. Navodi kako je došao na proteste jer smatra da OHR treba biti aktivniji.
Pasivnost OHR-a je podstrek onima koji bi da nastave u svojim rušilačkim ambicijama kada je u pitanju budućnost Bosne i Hercegovine. I zato sam danas ovdje, jer ovo me sve podsjeća, prije svega mislim na retoriku i vokabular koji dolazi sa prostora Republike Srpske od njihovih političara, na retoriku koja je bila 90. godina. Dakle, isti riječnik, iste prijetnje, ista destrukcija, i to je ono što me zabrinjava kao građane. Zato sam danas došao ovdje da makar simbolično svojim prisustvom dam podstrek onima koji bi daljnjim aktivnostima nastojali animirati OHR visokog predstavnika.
Političari iz Republike Srpske prema zaključku Narodne skupštine RS-a ne učestvuju u radu državnih institucija od kraja jula, nakon što je bivši visoki predstavnik u BiH Valentin Incko nametnuo dopune u krivičnom zakonu BiH kojima se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Milorad Dodik izjavio je 20. oktobra u Banja Luci da će do 28. oktobra biti pripremljena sva dokumentacija koja se odnosi na najavljeni prenos državnih nadležnosti na Republiku Srpsku. Podsjećamo, Dodik je ranije najavio da planira povlačenje saglasnosti na sporazume o oružanim snagama BiH, proglašenje ništavnim zakona o sudu i tužilaštvu BiH, upravi za indirektno oporezivanje, Državnoj agenciji za istrage i zaštite, te obavještajno-sigurnosnoj agenciji, nakon čega bi RS trebala da formira svoju obavještajnu strukturu. Najave povlačenja saglasnosti su mimo Ustava Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kompanija Telekom Srbija saopštila je za Radio Slobodna Evropa da će preduzeti sve neophodne radnje povodom navoda o spornom poslovanju ljudi bliski toj državnoj kompaniji sa kineskom tehnološkom kompanijom Huawei. Procurjeli dokumenti iz Pandorinih papira pokazuju kako je Huawei preko offshore firmi na Panami i Djevičanskim ostrvima godinama imao tajne ugovore sa ljudima koji su bili blisko povezani sa Srpskim Telekomom, objavila je Mreža za istraživanje kriminala i korupcije iz Srbije. Slušamo Ivu Martinović.
Najmanje milion evra se prema dokumentima iz Pandorinih papira slilo na račune offshore firmi čiji su vlasnici bili bivši direktor Telekoma Igor Jecl i advokat Milorad Ignjačević. Prvi ugovori su potpisani 2007. kada je Huawei tek uspostavljao poslove u Srbiji, dok je posljednji, prema navodima Krika, sačinjen januara 2014. neposredno pre nego što je Huawei postao jedan od najvažnijih partnera Telekoma.
Telekom Srbija posluje u skladu sa zakonom i po najvišim korporativnim standardima. S tim u vezi, preduzet ćemo sve neophodne pravne i faktičke radnje u saradnji sa nadležnim organima u najkraćem mogućem roku.
Saopštili su iz Telekoma u odgovoru na naše pitanje da li će istražiti navode iz Pandora papira. Huawei širi svoje poslovanje u Srbiji, a stav države o saradnji nije promijenjen, iako je ta kompanija na crnoj listi Sjedinjenih Država.
Mislim da je ovo prvi put u Srbiji da smo zapravo otkrili nekakav sistem po kom funkcioniše u ovom slučaju jedna velika kineska korporacija.
Kaže za naš program novinarka Krika Vesna Radojević. Krik piše da je bivši direktor Telekoma Igor Jecl bio vlasnik offshore kompanije sa britanskih Devičanskih ostrva, koja je imala unosne poslove sa kineskim gigantom i zahvaljujući tim poslovima zaradila najmanje 1,3 miliona evra. Ugovor koji se nalazi u procurelim dokumentima pokazuje i šta je offshore firma trebalo da radi za kineskog partnera u Srbiji.
jedan od ugovora, na primjer, kaže vi za nas treba da radite razne stvari od marketinških usluga do promovisanja naših proizvoda na tržištu Srbije i Crne Gore do toga da nam organizujete sastanke sa predstavnicima telekomunikacijnih operatera, ali i lokalnih vlada. Ima tu još neobičnih stvari poput onoga da treba da im pomognu u ispunjavanju ugovora, ali i da pritisnu partnere sa kojima oni budu sarađivali, odnosno sa Telekomom, da im plaćaju na vreme. Dakle, to su jako velike obaveze za jednog konsultanta u ugovoru.
Vrednost ovog ugovora bila je 359.000 evra.
Stručnjaci iz Amerike sa kojima smo mi razgovarali kažu da je to neobično mnogo novca za jedan konsultantski ugovor i kažu da po onome što oni rade, pošto su to stručnjaci iz oblasti finansijskog kriminala, oni vrlo često nailaze na ovako upakovane ugovore, a da zapravo tako predstavljaju mito i korupciju.
Iste godine kada je ugovor potpisan, 2014. Huawei je od Telekoma dobio posao razvoja internet televizije, a dve godine kasnije je ugovor vredan čak 150 miliona evra za uvođenje optičkih kablova.
Dakle, ako imate konsultantske poslove odavde iz Srbije, šta je problem da onda poslujete iz Srbije? Zašto biste morali da skrivate na britanskim devičanskim ostrvima ili na Panami? Dakle, to je jedno pitanje i za Huawei i za ljude o kojima pišemo, a druga stvar je da li je tu uopšte bilo kakvih konsultantskih poslova i šta zapravo ovi ugovori znače.
Iz kompanije Huawei nisu odgovorili na pitanja novinara Krika, kao ni na pitanja kojim je povodom navoda o poslovanju sa offshore firmama uputio Radio Slobodna Evropa. Na pitanje da li je Igor Jecl, dok je bio zaposlen u Telekomu, preko offshore firme sklapao ugovore sa Huawei-em, iz ove kompanije su naveli da, citat, uvidom u arhivsku građu nemaju takva saznanja. Isti odgovor, nemamo takvih saznanja, dali su i na naše pitanje da li su ovi poslovi uticali na ugovore Telekoma sa kineskim gigantom. Državni Telekom i Huawei sarađuju od 2006. kada je srpska kompanija počela da kupuje modeme od kineskog giganta. Posle dva bezuspešna pokušaja njegove prodaje, vlast ne krije da zastupa poslovnu politiku Telekoma. Ekonomski novinar Mijat Lakićević ocenjuje da procureli dokumenti iz Pandora papira zahtevaju ispitivanje kako je došlo do poslova Telekoma i kineskog Huawei-a.
Pitanje je sad načina na koji on dolazi do tržišta. Ako je njegovo povećanje učešća na tržištu isforsirano raznim koruptivnim radnjama, onda to nije dobro za sa nekog stanovišta javno opšteg interesa. Kroz tu sistemsku korupciju Srbija se dugoročno udaljava od Evrope i slabe se potencijali za razvoj.
Huawei je tokom godina širio svoje poslovanje u Srbiji i dodavao projekte u svoj portfolio. Od kamera koje prepoznaju građane na osnovu lica i saradnje sa svim mobilnim operaterima do veštačke inteligencije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Preko 45% građana Crne Gore smatra da se država kreće u pogrešnom pravcu, pokazalo je istraživanje Centra za građansko obrazovanje. Takav stav primarno imaju predstavnici Crnogoraca i manjinskih naroda, a kada je starosna struktura u pitanju, najviše pesimizma u pogledu budućnosti iskazuju mladi. Istraživanje je pokazalo i da građani imaju drugačije prioritete u odnosu na ono što im u javnosti nameću političari. Detalje donosi Predrag Tomović.
Pesimizam crnogorskih građana u pogledu pravca kojim se država kreće je značajno porastao u odnosu na prošlu godinu, pokazuju podaci iz istraživanja Centra za građansko obrazovanje i agencije Damar, koje je saopštila izvršna direktorica Daliborka Uljarević. Uljarević ističe da na sceni imamo otuđenost crnogorskih političara koji u javnosti forsiraju teme koje u suštini ne zanimaju građane i koje samo doprinose produbljivanju nacionalnih i etničkih podjela.
Vidite zapravo da su građanima i građankama centralna pitanja nezaposlenost, 27,1%, borba protiv korupcije je ono što je zajedničko, 17,7% i unapređenje životnog standarda 17%, zatim zdravstvo, pozicije i perspektive mladih, dok ih većinski mnogo manje interesuje priča oko Srpsko pravoslavne crkve i temeljnog ugovora vlade Srpske pravoslavne crkve, a još manje identitetska pitanja koja su ispod 3%. Nadamo se da će ovo instruktivno djelovati na političare koji bi se suštinski trebali mnogo više okrenuti građanima, jer je jasno da teme na kojima insistiraju nisu ono što građani prepoznaju kao bitno.
Kako je moguće da političari u Crnoj Gori ne osluškuju puls građana, nego uporno insistiraju na identitetskim pitanjima, pitanju crkve i drugim temama koje duboko dijele društvo, što, kako ističe Uljarević, usložnjava bezbjednosnu situaciju u Crnoj Gori? To rade zbog svojih partijskih interesa, ali i interesa spoljnih igrača kojima je cilj destabilizacija regiona, ističe Uljarević.
Nikada Balkan nije imao fokus kada je sve bilo u redu i kada je to slalo poruku da prosto stvari se razvijaju u dobrom pravcu. Nije naravno Crna Gora ta koja je centralna tačka, to su prije svega odnosi Kosova i Srbije, kao i situacija u Bosni i Hercegovini, ali Crna Gora postaje vrlo važna u očima zapadnih partnera, i to ne samo Amerikanaca, i zbog onoga što su sve jasni izraženi eksterni uticaj, kako iz regiona, tako i oni posrednički preko država u regionu. Konkretno mislim na uticaj Srbije, gdje zvanični Beograd vrlo jasno izražava svoje nezadovoljstvo udjelom uticaja u crnogorskoj vlasti, odnosno želju da to promijeni, a možemo zaključiti da posredno tu uticaj vrši i Rusija, a to svakako nije ono što zapadni partneri žele da vide u državi članici NATO.
Prema istraživanju Centra za građansko obrazovanje i agencije Damar, 2/3 građana protivi se uvođenju vjeronauke u obrazovni sistem.
U tom segmentu su naši građani u ozbiljnoj većini protiv, 58,9%, dok nešto malo više od petine to podržava, 22,7%, i nešto manje od petine nema stav o tome. Nadprosječnu podršku uvođenju vjeronauke daju građani preko 65 godina, oni bez obrazovanja i srpske nacionalnosti, ali i hrvatske manjine. Snažni protivnici su među Crnogorcima, Bošnjacima, Muslimanima, Albancima, kao i svima onima koji imaju više ili visoko obrazovanje.
Također, kako je navela Uljarević, 47,7% ispitanika vjeruje da nova vlast nije ispunila obećanje da neće biti revanšizma u kadriranju. Vuk Čađanović iz agencije Damar kazao je da 54,4% građana kažu da njihovi prihodi nijesu dovoljni da pokriju mjesečne troškove. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Bokseri Kosova ne učestvuju na svetskom prvenstvu u tom sportu koje se u Beogradu održava do 6. novembra. Ta zemlja je izvanično saopštila da odustaje od takmičenja u Srbiji nakon što su srpske vlasti na graničnom prelazu Merdare između Kosova i Srbije zabranile ulaz tročlanoj delegaciji. Svetsko prvenstvo u boksu, koje je počelo 24. oktobra u Beogradu, okuplja 650 takmičara iz 103 zemlje. U organizacionom odboru za pripremu takmičenja, između ostalog, je i ministar unutrašnjih poslova Srbije, Aleksandar Vulin, koji je poznat po svojim stavovima uperenim protiv Albanaca i koji ih u svojim saopštenjima često naziva pogrdnim imenima. Sam Vulin je, kako se navodi u saopštenju objavljenom na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova 22. oktobra prilikom posete boksera iz Srbije, izjavio da je boks sport patriota. Na incident sa takmičarima sa Kosova za sada je reagovala jedino Albanija, koja je pozvala da se reprezentaciji iz Prištine omogući učestvovanje na takmičenju. Ta zemlja također je najavila da neće učestvovati u takmičenju ukoliko to ne bude omogućeno i kosovskim sportistima, ali je promijenila odluku. Od proglašenja nezavisnosti Kosova 17. februara 2008. godine, srpska strana je u više navrata sprečavala kosovske sportiste da sa svojim državnim obeležjima učestvuju u međunarodnim manifestacijama koje se održavaju u Srbiji. Tako je kosovskoj karate reprezentaciji u maju 2018. godine zabranjen ulazak u Srbiju. Beograd je u martu 2018. otkazao planiranu utakmicu između ženskih juniorskih rukometnih reprezentacija Srbije i Kosova, a kao razlog srpske vlasti navele su rizik od mogućih sukoba srpskih navijača i policije. Više o tome kako Srbija koristi sport kao polugu pritiska protiv Kosova čitajte na slobodnaevropa.org.
Elektroprivreda Bosne i Hercegovine pokrenula je pilot projekat sađenja vrba na ugašenim kopovima uglja u Tuzli sa ciljem prelaska na obnovljive izvore energije. Vrba apsorbuje ugljen dioksid, a također se može spaljivati sa ugljem u termoelektranama. Projekat je na meti kritika pojedinih stručnjaka koji smatraju da je ovo samo način da se produži korištenje uglja kao energenta. Više detalja u priči Sonja Gočanin.
Brzorastuće vrbe uskoro bi mogle postati uobičajen deo balkanskog pejzaža. Sađenje vrba deo je pilot projekta elektroprivrede Bosne i Hercegovine na ugašenim kopovima uglja sa ciljem prelaska na čistiju energiju. Bivši rudari u Tuzli ih sade na zemljištu rudnika Kreka blizu elektrane na ugalj. Jedan od njih je Admir Zukić.
Radio sam u jami, postao sam invalid druge kategorije. Preraspoređen sam ovdje da pretpomognem svojim komaratima na sadnji vrba.
Rekao je Zukić za Reuters. Vrbe rastu i do 2 cm dnevno. Nakon seče mogu se spaljivati zajedno sa ugljem u termoelektranama. Jasmin Brkić, tehnički rukovodilac projekta, objašnjava koji su još benefiti ovog projekta.
Na ovom prostoru, na jednom hektaru urađen je pilot projekat zasada toplotne vrbe, odnosno švedske vrbe, u cilju poboljšanja kvalitete, odnosno smanjenja emisije štetnih gasova koji se izbacuju iz termoelektrane korištenjem uglja našeg lignita.
Zasađeno je 14.000 sadnica na hektaru zemlje. Planira se desetostruko proširenje površine za sađenje. Prva seča drveća se očekuje za 3 godine, a onda svake druge u narednih 25 godina. Izet Čičkušić, član ekspertskog tima projekta, navodi šta su dalji planovi.
Na tim lokalitetima smo planirali uzgoj drvenaste biomase i za prostor, slobodan prostor koji je dosta osvjetljen za izgradnju fotonaponske elektrane.
Ipak Denis Žiško iz Centra za ekologiju i energiju iz Tuzle smatra da ovaj projekat ne predstavlja pozitivan pomak u energetskoj tranziciji na obnovljive izvore energije.
Problem koji ja imam sa ovim što se trenutno dešava je da je to u stvari pokušaj elektroprivrede da produži na taj način spaljivanje uglja kao energenta, koristeći opravdanje da će sa tim ugljem miješati obnovljivi izvor energije i na taj način će kao doprinijeti nekakvom smanjenju CO2 emisija, a u stvari se radi na tome da se produži korištenje uglja kao energenta, što u konačnici i dalje i opet nije održiv model energetske tranzicije.
Poput Bosne i Hercegovine, ni Srbija ne planira da napusti ugalj pre 2050. godine. Srbija proizvodi 2/3 električne energije u starim termoelektranama na ugalj. Priredila Sonja Gočanin.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nekoliko hiljada hrvatskih umirovljenika koji su za vrijeme rata u Hrvatskoj živjeli na području samoproglašene krajine ili izbjegli u Srbiju, tvrde da su od 1991. do 1998. godine bili zakinuti za hrvatske mirovine i ponovo će pokrenuti postupke. Međunarodna organizacija rada je prije 4 godine zaključila da Hrvatska prema njima nema više nikakve obaveze. Pripremio Enis Zebić.
Udruga financijski oštećenih umirovljenika Hrvatske 1991-1998 ne priznao odluku Međunarodne organizacije rada ILO da Hrvatska više nema nikakvih obaveza prema umirovljenicima koji su nakon uspostave samoproglašene krajine 1991-1998 bili nedostupni hrvatskim vlastima, kaže za naš program jedan od dvojice potpredsjednika udruge i prvi čovjek za Dalmaciju Nikola Kalat.
Da, jer ona nije dobro pripremljena.
Zato udruga želi iznova pokrenuti cijelu priču, a za pomoć se obratila i Srpskom narodnom vijeću. O čemu se radi?
Problem je mirovine neisplaćene od 15.9.1991. do 1.8.1995. i od 1.8. pa kako se ko vraćao?
SNV obećao je umirovljenicima da će im njihov pravni tim pomoći u pisanju pilot tužbi, koje će kasnije, ovisno o ishodu sudskih postupaka, eventualno poslužiti kao primjeri daljeg postupanja. U SNV-u se ograđuje od djelovanja nekih odvjetničkih ureda koji su krenuli zastupati ovakve oštećenike, a Kavat o tome kaže.
Advokatska kuća jedna iz Osijeka. Najprije su tražili 500 kuna za troškove tužbe, pripremanja i sve. Pojedinačno poslije kad su vidjeli da ne ide toliko, onda su smanjili na 300. Ali niko ne garantira tako propadne tužba. Svaki pojedinac treba se na troškove.
Udruga umirovljenika iz Srbije podnijela je krajem 2014. predstavku protiv Hrvatske Međunarodnoj organizaciji rada ILO, tvrdeći da Hrvatska svojim umirovljenicima, pretežno srpske nacionalnosti, koji su tijekom rata 90. živjeli na dijelovima Hrvatske pod kontrolom pobunjenih Srba ili su iz nje izbjegli, nije isplaćivala mirovinu. Slučaj je razmatralo tripartitno povjerenstvo ILO-a sastavljeno od predstavnika vlada, U ovom slučaju Španjolske, poslodavaca i sindikata, te upravno vijeću ILO-a lipnja 2017. preporučilo zatvaranje slučaja, što je ono jednoglasno prihvatilo. Povjerenstvo je prihvatilo argumente hrvatske vlade da je hrvatskim građanima koji su izbjegli u Srbiju, Srbija odmah počela isplaćivati mirovine, temeljem ugovora o socijalnom osiguranju između dvije zemlje koji djeluje retroaktivno. Onima koji su živjeli na području samoproglašene krajine Hrvatske prestala isplaćivati mirovine višom silom, jer su bili nedostupni, prihvatio je ILO argumentaciju Hrvatske. Dodatni argument bio da su za vrijeme samoproglašene krajine oni primali mirovinu iz njezinog mirovinskog parafonda. Osim toga, Hrvatska je do kraja 98. i završetka mirne reintegracije već isplatila za ostatke mirovina za najviše do 3 godine unatrag, a od početka 99. zaostaci se u Hrvatskoj isplaćuju samo za godinu koja prethodi podnošenju zahtjeva. Na naš upit Ministarstvo rada i socijalne politike odgovorilo kako je pitanje takozvanih dospjelih a neisplaćenih mirovina nije otvoreno pitanje, ali ako se u pojedinačnim sudskim postupcima korisnicima mirovina utvrde pravno relevantne okolnosti koje ukazuju na pozitivan ishod njihovih tužbi, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje postupit će sukladno donesenom pravorijeku. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Prema podacima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, tek 35% romske djece pohađa osnovno i srednje obrazovanje. Stopa romske djece uključena u predškolsko obrazovanje iznosi 4%. BiH općenito ima najnižu stopu upisa u predškolsko obrazovanje u Europi sa 25%. Ipak, šestero djece Sakiba Salčinovića iz Cazina na sjeverozapadu BiH nije odustalo od školovanja. Slušamo priču Azre Bajrić.
Elvir i Rabija najmlađi su u osmočlanoj porodici Salčinović, a vole školu, a u školi najviše matematiku i fiziku.
Ja sam Elvir, 4. razred. U školi mi je fino, volim drugari i drugarice.
Ja sam Rabija i idem u 7. razred. Ja volim ići u školu zato što tamo učim, zabavljam se sa drugom djecom.
Elvir još ne razmišlja o budućem zanimanju, Rabija želi biti ekonomski tehničar.
Uzor mi je sestra, zato što ona je bila učenik generacije, najbolje je učila i želim biti ko ona.
Na Samidu, koja je završila medicinsku školu i treba početi stažirati u Cazinskom domu zdravlja, posebno je ponosna majka Sakiba. Zadovoljna je uspjehom u školi i ostalih petero djece.
Mnogo mi znači to njihovo obrazovanje. Prvo da se djeca nauči čitati, pisat, da budu pismeni, da imaju svoje vozačke, da mogu dobiti neki stalni radni odnos, da rade kao ostali ljudi, da budu pošteni građani grada Cazina.
Da su već prepoznati u zajednici kao marljivi, potvrđuje i Hajrudin Okanović, direktor osnovne škole Ostrožac. Želju roditelja da svojoj djeci omoguće obrazovanje, ne samo da je škola prepoznala, već i svesrdno pomogla ili podršku potražila od nadležnih, kako bi djeca sa Ličevići svoju želju za obrazovanjem mogla ispuniti.
Roditelji stvarno vode brigu o njima, redovno ih šalju u školu. I svi nastavnici su zadovoljni s njima, kao i svi u razredu, njihove kolege i kolegice. Svi drugi učenici, znači nema na njih nikakvih primjedbi, redovno izvršavaju sve svoje obaveze i mi isto vodimo brigu o njima. Obezbjedimo im, znači, sve potrebno za njihovo školovanje.
Osim Samide, i Hamid je završio srednju školu, a Halid i Amir su srednjoškolci. Nije bilo jednostavno, kažu ponosni roditelji Sakiba i Hamid.
Pa normalno da je bilo teško, mi smo jako živjeli u lošim uvjetima, bilo je tu i nemaštine dosta, znali su ići u poderanim patikama i bez sendviča, ali nisu nikad odustali, nisam dala da odustaju u školi.
Svi nas pohvaljuju, cijeli grad pohvaljuju.
Svi nas pohvaljuju i svi kažu, pa dobro, kako ti to izmogneš, kako ti škola šestero djece? Ja kažem, kad imaš volju da tvoje djete to završi, meni je teško.
Bilo mi je bitno, me čini cijelo bogatstvo da mi narod dane, znači da moja djeca završe finu školu, da su pismeni, da imaju svoj posao.
Uspjeh porodice Salčinović tim je veći ako se ima na umu da su prije 20-ak godina iz Lukavca u Cazin došli bez ičega, živjeli u tuđoj kući bez ikakvog stalnog zaposlenja. Prije 20-ak dana uselili su u svoju kuću, koju su, ne srame se to reći, izgradili dijelom i zahvaljujući pomoći dobrih ljudi. Vjeruju u bolju budućnost jer su najviše ulagali u obrazovanje svoje djece. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u narednih pola sata možete čuti intervju Dragana Štavljanina sa Sijaom Điangom, jednim od učesnika protesta 1989. godine, osnivačem i glavnim urednikom China Digital Timesa. Postoji veliki raskorak između na prvi pogled impresivnog ekonomskog razvoja Kine i stvarnog života sa eksploatisanim ljudima bez mnogo nade i slobode u društvu, kaže Jiang. On ističe da Kina koristi strategiju dužničke diplomatije za širenje svog uticaja, uključujući i na Balkanu, naročito u odnosima sa autoritarnim režimima.
Slobodna Evropa.org.
Impresivni ekonomski rast Kine traje više od 30 godina, ali se sada suočava sa različitim problemima. Kompanija Evergrande je najzaduženiji graditelj nekretnina na svetu sa oko 300 milijardi dolara. Nema dovoljne energije, zbog čega su mnoge fabrike smanjile svoje kapacitete, što komplikuje globalno snabdevanje. Da li su to samo privremene ekonomske teškoće ili početak usporavanja na duži rok?
Svi znamo da je Kina u proteklih 37 godina doživjela fenomenalan rast. Po mnogim standardima se smatra čudom da tako velika ekonomija veoma brzo raste. To se desilo u kontekstu globalizacije jer je Kina imala velike koristi od globalnog trgovinskog sistema koji je prihvatio Kinu. Ali često nismo primjećivali mnoge nevidljive izazove i ograničenja ovog modela ekonomskog rasta na uštrb ne samo radničkih i ljudskih prava uopšte, ugrožavanja životne sredine, već i drugih ograničenja. Naime, Kina se suočava sa veoma ozbiljnim problemom nataliteta koji će se negativno odraziti na tržište rada u bliskom periodu od jedne decenije. Kineska ekonomija i finansijski sistem su u procepu između zakonskih propisa i autoritarnog režima. Izazov je i politička nestabilnost, iako generalno izgleda da je ovaj autoritarni režim veoma stabilan. Međutim, otkako je Xi Jinping došao na vlast, stalne su promjene na najvažnijim pozicijama u zemlji, zatim smernica o razvoju ekonomije, kakva je uloga državnih preduzeća u odnosu na privatna. Mnogo je neizvesnosti i promjena što opterećuje kinesku ekonomiju. Naravno, tu je i rasprostranjena korupcija koju nije moguće iskoreniti jer je sistemska. Stoga se, ako se uzmu u obzir svi ovi drugi faktori, nije iznenađujuće da se Kina suočava sa mnoštvom izazova. Osim pandemije, rastu tenzije u njenoj trgovini sa drugim zemljama, sve su zategnuti diplomatski odnosi sa, na primjer, Australijom, Sjedinjenim Državama, Kanadom i još nekim državama. Kineski ekonomski rast je pred novim iskušenjima. To pokazuje primjer Evergrandea, zatim nastojanje Komunističke partije Kine da kontroliše tehnološke gigante, zbog čega rastu troškovi kompanija. Kako će se kineska privreda od sada kretati, mnogo zavisi ne samo od tih ekonomskih faktora, već i od društvenih, političkih, uključujući međunarodno okruženje.
Interesantno je da je za razliku od sloma socijalističkih režima u istočnoj Europi krajem 1980-ih u Kini nastavljena vladavina jedne komunističke partije. Da li se to može objasniti strahom većine građana da se usprotive ili u pitanju nova vrsta društvenog ugovora koji je podrazumevao odustajanje od dela političkih sloboda radi ekonomskih koristi i mogućnosti poslovanja, u čemu je tajna?
Mislim da nema tajne. Bio je to sasvim jasan sporazum lidera komunističke partije Kine, Deng Xiaopinga, sa narodom nakon krvavog obračuna sa demonstratima na Tiananmenu i širom zemlje u junu 1989. Zatim je usledio raspad Sovjetskog saveza i ostatka komunističkog bloka. U tom kontekstu Deng Xiaoping je doneo vrlo jasnu političku odluku, a to je nastavak jednopartijske diktature u Kini, oduzimanje temeljnih političkih građanskih prava omogućavajući zauzvrat mnoge socijalno-ekonomske slobode u poređenju sa prethodnom vladavinom Mao Tse-tunga. Na taj način je energija naroda usmerena u ekonomsku i privatnu zonu, a ne u javni politički život, da bi kineska ekonomija u kontekstu globalizacije zapravo iskoristila komparativnu prednost sa masovnom radnom snagom za dalju izgradnju komunističkog sistema, ne vodeći računa o pravima radnika, ekološkim standardima. Cilj je bio privlačenje stranih investitora, koji su u suštini stvorili taj kineski model ekonomskog rasta, koji je 90-ih i u prvoj deceniji 2000-ih bio impresivan. To je omogućilo njenu transformaciju od veoma siromašne nazadne zemlje, okrenute k sebi nalik na 70-te, u kapitalističku ekonomiju kojom je dirigovala država, prilično otvorenu za poslovanje sa ostatkom sveta. Kada je reč o građanima koji su izloženi ekonomskom nasilju i teroru, oni nemaju mogućnosti da traže politička prava i izgubili su posljednju nadu nakon masakra 1989. Ali za uzvrat, omogućeno im je da ulažu svu svoju energiju u privatnu sferu, u ekonomski razvoj, gotovo slobodnu zonu, u kojoj je uključena i vojska, tako da su svi angažovani u biznisu, upravljanju proizvoda, izvozeći ih i nekoliko decenija u ostatak sveta. U globalnom svetu, ova vrsta autoritarnog režima sa jeftinom radnom snagom, niskim ekološkim standardima, previsokom cenom po ljudska prava, snabdevala je sa najjeftinijim proizvodima ostatak sveta i istovremeno postala veliko tržište za privlačenje stranih investicija. Nije tajna da je cilj kineskog modela smirivanje političkog nezadovoljstva, tako da ljudi koji se osjećaju beznadežno zadrže nadu da će se zemlja možda sa ekonomskim rastom na kraju postepeno politički otvoriti. Dakle, to je bila opšta situacija tokom čitavog perioda do 2012. kada je trebalo da se promeni kinesko rukovodstvo, tako da su, osim socijalno-ekonomskih, sve se slično snažnije čuli i glasovi za političkim slobodama. To je čak počelo i da podriva samopouzdanje Komunističke partije Kine i njenu sposobnost da zadrži vlast. U takvim okolnostima dolazi na vlast aktuelni kineski lider Xi Jinping, koji je bio odlučan u misiji da spreči rastuće društvene slobode, delimično poduprte ekonomskim rastom nove srednje klase. Hteo je da preokrene taj trend i osigura nastavak jednopartijske diktature. To je situacija u Kini u ovom trenutku.
Foundation. That's the China we're seeing right now.
Pomenuli ste situaciju za razliku od prethodnih kada se rukovodstvo menjalo na svakih 10 godina. Sa korekcijama ustava Xi Jinping je očito iskazao nameru da ostane mnogo duže na čelu Kine, možda doživotno. Posmatrano sa strane, neupitna je njegova pozicija kao najmoćnijeg političara u zemlji. Međutim, da li ima nesuglasica unutar najviše komunističkog rukovodstva? Također, pomenuli ste impresivan ekonomski rast Kine, ali ima mnogo kontrasta između razvijenih urbanih centara i za ostalih ruralnih područja. Da li se ljudi boje i u kojoj meri mogu da zaista iskažu nezadovoljstvo, imajući u vidu zatvaranje aktivista za ljudska prava?
Za obične građane, naročito mlade, s obzirom na impresivan ekonomski rast u posljednjih 30 godina i nacionalnog ponosa koji dolazi sa tim, kineska država izgleda moćno. Ali njihov svakodnevni život je veoma stresan, sa snažnom konkurencijom i gotovo beznadežan u smislu uspeha u kineskom društvu, jer nema toliko ekonomskih i političkih prilika za ovu novu generaciju. Ako pratite promotivne materijale, vidite izgrađenu infrastrukturu, slušate lidere, čini se da Kina svakim danom postaje sve jača. Međutim, postoje oštri kontrasti između ovog narativa o moćnoj i bogatoj državi i stvarnosti individualnog života, koji je izuzetno stresan, kompetitivan sa eksploatisanim ljudima bez mnogo nade i slobode u društvu. Ako govorimo o Xi Jinpingu, on nema političkog rivala u ovakvom režimu, ali također treba ukazati koliko je on nesiguran i krhk na toj poziciji. Od kako je došao na vlast 2013. nikada nije prestajao skoro svake godine, svakih nekoliko meseci, da smenjuje najviše funkcionere. Bilo da se radi o ministrima javne bezbednosti, čelnicima obaveštene službe, najvišim oficirima u vojsci, mornarici, zatim čelnike pravosudnih institucija. Na osnovu toga se stiče utisak da se Xi Jinping suočava sa bezbrojnim pretnjama i neprijateljima. On brzo uklanja pojedine visoke zvaničnike, pa pošto kineska politika nije transparenta, niko ne zna šta se zaista dešava. Javnosti se predočava da je reč o korumpiranim licima, ali ko nije korumpiran u kineskoj eliti? Podrazumeva se da ljudi na izuzetno važnim pozicijama treba da budu izuzetno pouzdani, ali zbog njihovog stalnog uklanjanja brzo postaju politički neprijatelji Xi Jinpinga. To znači da nema stabilnosti i doslednosti tokom 8 godina njegove vladavine. Tako je pre nekoliko meseci iznenada smenjen zamenik šefa javne bezbednosti. Sve to pokazuje da pozicija Xi Jinpinga nije tako stabilna i moćna. Nije čak mogao da održi ni stabilan tim da radi s njim više od nekoliko godina ili ponekad svega nekoliko meseci. Stoga ne može da napusti svoju diktatorsku poziciju jer ima previše neprijatelja unutar sopstvenog režima. Zbog toga će težiti da doživotno ostane na čelu Kine, ne zato što je moćan, već zato što je ranjiv.
Da li su u takvim okolnostima moguće promjene u Kini? Da li nekom vrstom puča unutar režima ili masovnim protestima, kao što ste vi pokušali na Tiananmenu?
Jasno je da je teško ili skoro nemoguće u ovakvom režimu osigurati bilo kakve promjene. Xi Jinping kontroliše sve poluge moći, vojsku, policiju, obaveštene službe do propagandnog aparata kao što je internet, dakle sve kanale i poluge moći. To režimi u Kini rade već 1000 godina, od dinastije Jing do Mao Tse-tunga. Marginalizovao je kolektivno rukovodstvo, odnosno politbiro komunističke partije, tako da 6 članova ovog tela nema ni približnu moć kao on. Dakle, u ovakvom režimu je skoro nemoguće da se stvori suštinska opozicija unutar komunističke partije, a još manje u društvu zbog policijske, zatim kontrole interneta i drugih kanala komunikacije. To onemogućava bilo kakve masovnije mirne proteste građana.
U tom kontekstu, kada će biti moguće promjene u Kini?
Kineski građani nemaju slobodan pristup internetu jer postoji veliki zaštitni zid, cenzorska mašinerija za kontrolu informacija na mreži i suzbijanje onoga što ljudi žele da izraze svaki dan u društvenim medijima. To je za mene znak velike slabosti režima, jer funkcioniše na ogromnoj laži, ne dozvoljavajući ljudima da vide istinu. Vlasti uvek mogu da teže da kontrolišu i ućutkuju ljude, ali strahuju. To kineskom narodu koji također živi u strahu ne dopuštaju da iskaže svoje mišljenje.
While they let the Chinese people living in fear do not express themselves.
Dakle, veoma je teško govoriti o vremenskom okviru promjena.
Ne mogu da predvidim kada će se to dogoditi, ali očito da Xi Jinping nema legitimitet u očima, srcima i svesti kineskih građana, makoliko podsticao nacionalizam i trudio se da prikaže stanje u zemlji kao odlično. Ovom režimu treba postaviti veoma jednostavno pitanje. Da li može da ukine veliki zaštitni zid na internetu na 6 meseci? Time bi se omogućilo građanima da pristupe ostatku interneta i iskažu svoje mišljenje. Međutim, ovaj režim to ne dopušta. To govori o njegovoj slabosti.
This regime cannot do it.
Da se osvrnemo na međunarodnu poziciju Kine. Mnogi veruju da je samo pitanje vremena kada će Kina preteći SAD, barem u ekonomskom smislu. Da li mislite da je to realno?
Nisam stručnjak za međunarodnu ekonomiju, ali poznajem kinesku. Ona ima veliki obim. I ne samo to, kineski tehnološki sektor ima mnogo impresivnih inovacija na svetskom nivou. Kina i Sjedinjene Države zapravo se takmiče za tehnološku dominaciju. Kina ne zaostaje mnogo za SAD-om u mnogim oblastima, u nekim čak ima i vodeću ulogu. Međutim, kineski režim, uključujući ekonomsku strukturu, jeste ranjiv. Xi Jinping također veruje da je kineski model superiorniji od zapadno-demokratskog u smislu upravljanja društvom. No to što se naziva kineskim modelom, to je u suštini totalitarno društvo, duga vladavina dinastija, potom komunističke partije. Dakle, taj model prikriva stvarnu činjenicu da je svaki Kinez samo podređen partijskoj državi. To znači da je država na prvom mestu, zatim partija, onda osoba koja je predvodi. Sve ostalo, sloboda građana, njihovo dostojanstvo, blagostanje je marginalno. Ali Xi Jinping veruje da je taj model superioran. Privredni rast u posljednjih 30 godina koristi da opravda takvu viziju ne samo prema domaćem stanovništvu, već da ostvari dominantni uticaj na ostatak sveta. Da se nadmeće sa SAD-om i drugim zemljama, ne ekonomski, nego politički, što znači dva različita modela upravljanja društvom. Jedan je autokratski, drugi demokratski. Veliko je pitanje ko će tu pobediti. U svakom slučaju i ekonomski i tehnološki veštačka inteligencija, nova generacija digitalne tehnologije, Kina ne samo da sustiže, već dominira u određenim sektorima. Ovo digitalno nadmetanje u velikoj meri će definisati u kakvom ćemo svetu živjeti u narednim decenijama ili čak duže. Zato i prisustvujem forumu 2000-ih u Pragu, iako online, da prenesemo ovu poruku sa ostalim demokratama iz drugih zemalja kako bi osigurali da ljudi koji dele ove vrednosti rade zajedno i izgrade snažan savez u cilju odbrane od rastućeg uticaja kineskog digitalnog autoritarizma.
This expanding influence of Chinese digital authoritarianism.
U međuvremenu Kina jača svoju armiju. Tajvanski ministar odbrane rekao je nedavno da će Kina biti sposobna da izvede sveobuhvatnu invaziju na Tajvan do 2025. godine, opisujući trenutne tenzije kao najgore u posljednjih 40 godina. S druge strane, Xi Jinping je nedavno obećao građanima ujedinjenje sa Tajvanom. Da li će se Peking odlučiti na vojnu akciju protiv ovog ostrva?
Try to invade Taiwan.
I think that there is a real danger for it.
Mislim da postoji realna opasnost. Xi Jinping ima svoju domaću političku agendu, a to znači da mu je potreban neprijatelj ili pitanje koje bi učvrstilo njegovu moć da upravlja zemljom, posebno u vreme krize i unutrašnjih izazova. Ako Kina nastavi da jača, a njegov položaj ostane stabilan, on osjeća da ima mandat za širenje njenog uticaja, te da vojnim ili mirnim putem povrati Tajvan. To bi bila najbolja potvrda njegovog uspeha. Međutim, ako postoji unutrašnji izazov, na pomolu je politička ili ekonomska i društvena kriza, tada on ima još više razloga za takvu akciju. Naime, povratkom Tajvana pod okrilje Kine, Xi Jinping bi očuvao svoju poziciju. Dakle, iz dva razloga. Bilo da je pozicija Xi Jinpinga slaba ili jaka, Tajvan je u opasnoj situaciji.
For two reasons, right? Whether he's going strong or he's going weak, Taiwan is really in a dangerous spot.
Da li napetosti oko Tajvana mogu izazvati čak i treći svjetski rat, jer bi to bio test za SAD? Da li će dozvoliti Kini da interveniše? Naime, Tajvan očigledno ne može sam da se odbrani. Da li će mu SAD pripomoći u savezu sa Australijom i Japanom?
To treba pitati lidere SAD, Japana i Australije. Međutim, očito je da se radi o dva različita politička sistema. Jedan je autoritarni, čak i totalitarni sistem koji pokušava da proširi svoj uticaj i dokaže svoj legitimitet preuzimanjem Tajvana. Drugi je demokratski, čije vođe bira njihov narod i pokušava da odbrane svoj život i dostojanstvo. Međutim, u vojnom smislu ne mogu se upoređivati snage Kine i Tajvana. Stoga međunarodna zajednica treba da proceni šta se može desiti i koji je najbolji izlaz iz napetosti oko ovog pitanja. Ja sam svakako na strani ljudi koji veruju u slobodu i demokraciju.
Šta zaista Kina želi na međunarodnom planu? Da ospori političku i bezbednosnu arhitekturu stvorenu nakon Drugog svjetskog rata u jugoistočnoj Aziji pod pokroviteljstvom i zaštitom Sjedinjenih Američkih Država? Ili ima i globalne ambicije da dovede u pitanje premoć SAD-a kao vodeće sile i nadmaši ih ne samo ekonomski, već i vojno?
Ako posmatramo generalno, bilo da se radi o ekonomskim ili strateškim interesima Kine u nadašnjem veoma povezanom svetu i lancu snabdevanja, ona se ne može samo fokusirati na svoje susede. S obzirom na veliku ekonomiju, potrebno je sve iz sveta, prirodni resursi iz Australije, Afrike, Latinske Amerike, tehnologije Sjedinjenih Država i Evrope itd. Dakle, tu nema ničeg lokalnog ako Kina želi da produži ekonomski rast i ostvari svoje interese. Zato SAD i jesu globalno moćne jer imaju interes gotovo svuda u svetu. Gledajući politički, postoji fundamentalna protivrečnost između kineske verzije totalitarnog režima i demokratskih zemalja. To znači da samo postojanje Tajvana, Japana, Indije, Južne Koreje, SAD, evropskih i drugih država sa funkcionalnom demokratijom predstavlja ideološki izazov načinu na koji komunistička partija Kine vlada svojim narodom. Naime, bez obzira na blokadu informacija, Kinezi znaju kako žive građani drugih zemalja.
U tom kontekstu, da li je projekat Pojas i put samo ekonomski ili ima za cilj demonstriranje političke moći Kine na međunarodnom planu?
I jedno i drugo. Ekonomija je za komunističku partiju uvek u funkciji političke agende jer je na prvom mestu političko preživljavanje i bezbednost. Potrebna je sigurnost od domaćeg kao i od međunarodnog okruženja. Kada je bila ekonomski slabija, Kina je želela da se poštuju međunarodna pravila. Međutim, kada je ojačala, nastoji da ih promeni kako bi služili njenim političkim i ekonomskim interesima.
U tom kontekstu Kina koristi dužničku diplomatiju, uključujući na Balkanu, sklapajući netransparentne aranžmane sa korumpiranim vladama o investicijama. Kasnije te zemlje, poput Crne Gore, upadnu u dužničku zamku sa opasnošću da čak ostanu bez delova teritorije.
Možda ne ostanu bez delova teritorija, ali svakako se otvara prostor za jačanje kineskog političkog uticaja, pa čak i kontrolu, u početku preko ekonomskih mehanizama u tim zemljama. Time se podrivaju vrednosti i institucije dotičnog društva.
Ne znam u kojoj meri pratite situaciju na Balkanu, ali Kina je sve prisutnija u toj regiji, nastojeći da je koristi kao neku vrstu mostobrana za širenje svog uticaja u Evropi. Naročito predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nastoji da neguje dobre odnose sa Pekingom, istovremeno naglašavajući da je njen cilj članstvo u Evropskoj uniji. Očito Kina koristi autoritarne lidere za jačanje svog uticaja.
Za kineske vlasti je mnogo lakše da rade sa autoritarnim liderima jer mogu da na njih direktno utiču da ih potkupe. To je mnogo teže u demokratskim društvima zbog snažne opozicije, nezavisnih medija i ako Peking nastoji da u njima ostvari uticaj. Stoga svako demokratsko društvo treba da bude na oprezu kada je reč o saradnji bilo sa državnim ili privatnim kineskim kompanijama, ne samo koje su ekonomske, već i političke posljedice. Svi akteri, politički, mediji, organizacije civilnog društva bez obzira na orijentaciju, treba da imaju zajednički cilj da ne dozvole autoritarnom režimu da ekonomski, politički, diplomatski utiče na njihovu zemlju, podrivajući demokratske institucije i svakodnevni život građana.
Nažalost, autoritarizam i razne forme neliberalne demokratije su popularne širom sveta, uključujući i u samoj Evropi. Vi ste bili jedan od demonstranata na Tiananmenu 1989. Kakva je potom bila vaša sudbina?
Ja pripadam generaciji koja je odrasla u Kini tokom 80-ih u vreme koje je budilo veću nadu, jer je upravo napuštala mračnu eru vladavine Mao Tse-tunga, otvarajući se ekonomski prema svetu. Mi smo očekivali i političku liberalizaciju. To je bio naš mladalački idealizam koji je doveo do demonstracije na Tiananmenu. Ja sam tada već studirao u Sjedinjenim Državama, ali sam se vratio u Kinu jer sam želeo da budem deo te istorije. Međutim, kao što sam rekao na početku intervjua, taj protest i glas naroda za slobodom bio je potpuno ugušen intervencijom vojske. Nakon toga, Kina je krenula drugim putem. Politička represija je nastavljena, ali se ekonomski otvarala.
while they economically opened them up.
Da li ste bili uhapšeni? Kako ste izbjegli iz zemlje?
Nisam pobjegao, bio sam jedan među milionima koji su protestovali. Nisam bio među liderima demonstranata. Od tada sam nastavio svoj aktivizam u egzilu u posljednje skoro 33 godine.
Da li ste u međuvremenu bili u Kini? Da li je to moguće?
Ne, ne mogu jer mi zbog mog aktivizma kineske vlasti to ne dopuštaju.
To znači da ste posljednji put bili u Kini u vreme protesta.
Tačno, u letu 1989. sam bio posljednji put u Kini.
Da li je moguće novi Tiananmen? Iz onoga što ste rekli, očito nije, barem ne u doglednoj budućnosti.
Za sada ne vidim mogućnost novih protesta nalik na Tiananmen. Ne mislim da se promijenila ljudska priroda u Kini. Građani žele slobodu da odlučuju u svom životu da budu ravnopravni. Tu nema razlike između Kineza, Indijaca, Čeha ili Brazilaca. Međutim, režim je promijenio politički, ekonomski, kulturni, svakodnevni život građana Kine, zbog čega postoji stalni konflikt između tiranije i žudnje za slobodom. Zato nikada ne gubim nadu u mogućnost slobode za građane Kine.
And I will never lose that hope for China and Chinese people for freedom.
Cijeli razgovor sa Xiaom Jiangom možete potražiti i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
O sigurnosnim aspektima energetske krize, ulozi Rusije, ranjivoj poziciji Ukrajine kao tranzitne zemlje za gas ka Evropi, posljedicama puštanja u rad Sjevernog toka 2, te paketu pomoći koji je Evropska unija predstavila 13. oktobra, za Radio Slobodna Evropa govori doktorica Aura Sabadus, stručnjakinja za tržišta energetike i istraživačica pri Evropskom centru za sigurnost energetike i resursa i viša novinarka pri Nezavisnoj agenciji za praćenje tržišta. Razgovarala Asja Hafner.
In recent weeks, gas prices in Europe.
Posljednjih sedmica cijene gasa u Europi, ali i drugim dijelovima svijeta skočile su do rekordnih nivoa, a uloga Rusije kao glavnog snabdjevača pored Norveške našla se u centru pitanja energetske krize. Vaš članak za Atlantski savez koji govori o tome naslovljen je Evropska energetska kriza, naglašava opasnosti od oslanjanja na Rusiju. Koje su to opasnosti?
I would like to point out first of all that this crisis
Prvo bih htjela da istaknem da je ova kriza došla kao kombinacija mnogo faktora. Povećana potražnja nakon prošle godine, zatim nekoliko problema vezanih za proizvodnju, nekoliko elektrana u Australiji, Norveškoj i tako dalje. Onda nekoliko suša, Južna Amerika, Turska. I zbog ovih problema Evropa se počela okretati prema Rusiji jer je mnogo paketa tečnog gasa koji su prošle godine došli iz Sjedinjenih Država sada otišlo u Aziju zbog ovih problema. Evropa se okrenula Rusiji kao neposrednom i najvećem dobavljaču. Očekivala je da će Rusija da poveća pošiljke gasa. Međutim, ako pogledamo šta je Rusija poslala, komparativno radi se o manjim količinama. Naime, ako se pogleda koliko gasa je slala Rusija, te su pošiljke možda veće preko Severnog toka 1, kako pokazuju naši podaci. Ali preko Ukrajine, kada uporedimo sa podacima od prošle godine, sigurno je da su poslali mnogo manje. Hoću reći, Putin je rekao da su poslali 8% više nego što je trebalo prema ugovoru. Ali je ugovor za ovu godinu bio na 40 milijardi kubnih metara, a prošle godine je bio za 65 milijardi kubnih metara. Tako da već imamo tih 15 milijardi kubnih metara manje u ugovoru o tranzitu sa Rusijom. Također, Rusija nije napunjala svoje zalihe gasa u Evropi. To je bilo jedno od velikih pitanja koje su postavili mnogi analitičari. Zašto u vrijeme kada počinje sezona grejanja 1. oktobra većina evropskih zaliha bile su pune na 70-75%, a ruske zalihe su bile na 40-50% u nekim rezervama svega 2%. A treće, ako provjerite cene i različite intervencije različitih ruskih predstavnika, uključujući i predsjednika Vladimira Putina, vidjet ćete kako je Rusija upravljala evropskim tržištima posljednjih nekoliko sedmica. Odmah nakon govora 6. oktobra ujutru, kada je cena prirodnog gasa otišla na 160 do 170 evra, nakon Putinovog govora istog dana cena je pala za 50 evra. To su ogromna pomeranja cena. U normalnim okolnostima prošlih godina cena bi se pomerala iz dana u dan, ne u jednom danu, za svega nekoliko evrocenti. Ove godine cene su beležile razliku za 50 evra. opasnost je ogromna.
Koje su druge sigurnosne implikacije koje također navodite u spomenutom članku za Ukrajinu, ali također i za centralnu i istočnu Evropu, koje bi bile posljedice pune operativnosti Sjevernog toka 2?
Apsolutno. Jedan od istaknutih argumenata kaže da je ponašanje Rusije moglo biti motivisano njenim interesom da ubrza, da izvrši pritisak na evropske zvaničnike da ubrzano odobre Severni tok 2. To je moguće, ali niko zapravo sa sigurnošću ne zna šta je strategija Kremlja ili Gazproma. Tako da mi je jako teško da kažem sa 100% sigurnošću da je to zvanična priča. Ovo je argument za raspravu koji vredi razmotriti. Ali idući ka okončanju radova na Severnom toku 2, ako Rusija odluči da preusmeri trenutni tok od Ukrajine prema Severnom toku 2, čak i pre roka, jer tekući ugovor ističe 2024. godine, postoji stvarna opasnost da u odsustvu ukrajinskog tranzita države centralne i istočne Evrope možda neće imati pristup gasu. Do svega ovoga dolazi zato što postoji nekoliko tačaka zagušenja. Sve ovo ima veze sa kapacitetom i infrastrukturom. Kod Severnog toka više se neće ići od istoka ka zapadu, već će se preokretati iz Nemačke nazad ka istočnoj centralnoj Evropi. A broj 2 je da ne znamo gde će Gazprom da pošalje sav taj gas. Oni će da šalju gas kroz Severni tok 2. Jedan deo će otići u Češku Republiku, drugi Nemačku, neki u Slovačku, Mađarsku, ali i Ukrajina i Rumunija su posljednji u nizu.
Cijeli razgovor sa doktoricom Aurom Sabadu, stručnjaknjom za tržišta energetike sa kojom je razgovarala Asija Hafner, potražite i na slobodnaevropa.org. Toliko u ovom izdanju Radio Magazina. Više naših izdanja pronađite na slobodnaevropa.org. Do narednog slušanja.